nóttina vaknaði Jóhann við hljóð í bíl sem nam staðar fyrir utan húsið. Bílar voru ekki algengir á þessum árum. Hann settist upp í rúminu eða sófanum og dró gluggatjöldin til hliðar. Beint fyrir neðan gluggan stóð lögreglubíll. Í honum voru norskir lögreglumenn sem unnu fyrir Þjóðverja. Hvert skyldi þeir ætla að handtaka núna? Einhvern í þessari blokk? Jóhann hljóp inn til pappa síns og mömmu og hrópaði: "Lögreglan er komin!" Pappi hans rauk á fætur. Það var eins og hann hefði átt von á þessu og ekkert sofið nóttina. Jóhann var viss í sinni sök. Það var hann, pappi hans, sem Þjóðverjarnir voru að sækja. Á náttborðinu lá lykill. Lykillinn að dyrunum sem alltaf höfðu verið læstar. Pappi hans tók hann og þaut inn í stofuna. Áður en Jóhanni gafst ráðrúm til að hugsa, opnaði faðir hans dyrnar og fór inn í hina íbúðina. Ætlaði hann að fela sig hjá Maríu? Jóhann elti, hann varð að fylgjast með. María svaf í sófanum eins og Jóhann. Hún hafði ekki vaknað við bílinn. "Taktu hana með þér," sagði pappans. "Gríftu með þér sæng og kodda." Jóhann var að byrja að skilja. Í sama mund og hann vakti Maríu var barið að dyrum. "Halló," sagði rödd fyrir utan. "Opnið, opnið, þetta er lögreglan." Pappi Jóhanns kom út úr svefnherberginu. Hann leiddi móður Maríu. Hún var þreytuleg og rugluð á svip. Hann lagði fingur yfir munninn. Þau urðu að hafa hljótt.